Terapia je liečenie, no na vybudovanie si hlbokých a uspokojivých vzťahov, ktoré sú nevyhnutným základom dobrého duševného zdravia, je potrebná najmä prevencia. Hovorí spisovateľka Monika Kompaníková, ktorá nedávno vydala knihu s názvom Umenie blízkosti, plnú hĺbkových rozhovorov so psychológom Jánom Hrústičom o budovaní blízkych vzťahov bez osamelosti. V najnovšej epizóde Nevyhorených Monika zdieľa svoje vlastné skúsenosti s prežívaním osamelosti, kde vidí dôvody toho, že sa navzájom vzdialujeme a čo nám môže pomôcť zmeniť to. Hovoríme tiež o sebapoznávaní, o odvahe a tiež o tom, aká posilňujúca pre ňu bola individuálna, ale aj párová terapia.
Myslím si, že mnohí ľudia sa toho aj boja, lebo možno tušia, že tam vylezú tie veci, ktoré majú niekde hlboko. Niekde tušia, že niečo tam je zasunuté, ale nechcú to otvárať. Proste nechcú sa rýpať a sypať si sol do rany, ktorá ešte nejako bolí.
Moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a vy počúvate podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko, ktorého tretiu sériu poháňa Čistá energia od SPP. Monika Kompaníková študovala grafiku a maľbu na VŠVU v Bratislave, no posledných 20 rokov sa venuje najmä literatúre. Je editorkou knižnej edície denníka N a autorkou 4 kníh pre dospelých a 5 kníh pre deti. Vrátane románu Piatá loď, ktorý bol aj sfilmovaný a ocenený cenou Anasoft Litera. Dobrý deň, Monika, vítajte v podcaste Nevyhorený.
Dobrý deň, prajem.
Nedávno vám vyšla nová kniha s názvom Umenie blízkosti a je to kniha rozhovorov so psychologom Jánom Hrústičom, ktorého sme mali aj v našom podcaste. Rozprávali sme sa o blízkosti vo vzťahoch a bola to naša najpopulárnejšia epizóda tohto roku. Tak sa teším, že na ňu môžeme tak nepriamo nadviazať aj v tejto poslednej epizóde tohto roka. A na úvod ma zaujíma, že aké je vaše vnímanie tej témy blízkosti, aké sú vaše skúsenosti, pozorovania a prečo vám vlastne prišlo užitočné sa pustiť do tejto témy?
Tak ono to nie je iba téma blízkosti, ale aj samoty, alebo pre mňa to bola téma najmä samoty, osamelosti. A ja som sa tak spätne pri práci aj na tejto knihe s pánom Hrústičom som si uvedomila, že ja som sa vlastne tou témou zaoberala už aj 20-25 rokov dozadu, keď som začala písať ja sama prózu a poviedky. Vlastne aj moja prvá zbierka poviedok sa volala Miesto pre samotu. Takže nejak sa to tak stále linulo aj tou mojou tvorbou. A teda vyvrcholilo to teraz tým, že som sa to samotou a osamelosťou a blízkosťou začala zaoberať ako keby z iného uhla, že nie z toho literárneho, ale toho psychologického a to potom, ako som sa spoznala s pánom doktorom Hrústičom.
Ja som si jej prečítala také zhrnutie, že prozaická tvorba Moniky Kompaníkovej sa vyznačuje citlivým pohľadom do sveta ľudskej osamotenosti. Čím to podľa vás je, že táto téma vás práve oslovuje?
Ja asi som sa tak cítila. Bola kedy dávno, ešte ako študentka, alebo asi ten pocit sa tiež tak ťaha tým mojim životom. Viac menej nestále, ale v nejakých intervaloch sa mi vracia ten pocit, že sa cítim osamelo a tak si to tak sama skúmam, že čo je vlastne samota, čo je osamelosť, kde je tá hranica, kedy je tá samota fajn, kedy už nie je fajn, že už je ťaživá, už to treba nejako riešiť.
Ako vy tú tému vlastne vnímate, že čo je to tá osamelosť, lebo my sme sa tu vlastne aj v jednej epizóde rozprávali presne o tejto téme a bavili sme sa aj o tom, že vlastne my sa môžeme cítiť osamelí, aj keď sme obklopení ľuďmi a že je to také aj často subjektívne, tak aké je to pre vás, čo si vy pod tým pojmom predstavujete?
No hlavne myslím, že rozdiel medzi samotou a osamelosťou je ten, že samotu si môžeme vybrať, ale osamelosť nie, že to je to, kde vlastne nechceme byť, ale sme nejak okolnostiami privedení do stavu osamelosti. A tiež mám pocit, že čím viac práve ľudí je okolo nás, tak tým ten pocit tej osamelosti môže byť ešte väčší. Že stále na niekoho narážate, stále s niekým komunikujete, stále niečo riešite, že je okolo vás taký ľudský džavot alebo také mravenčenie, ale pritom vy ste ako keby obalení do folie a neviete sa tým ľuďom priblížiť. Tá komunikácia je nejaká plitká, frustruje vás, nenachádzate tam taký ten pokoj a uspokojenie. To je pre mňa pocit osamelosti.
Aj pán Hrústič hovorí v tej vašej novej knihe, citujem, že osamelosť je, keď sme vedľa seba, ale každý vo svojom svete. Môžeme dokonca sedieť v domácnosti za jedným stolom ako partneri a pritom nepoznať vnútorné prežívanie toho druhého, ignorovať ho a nevedieť, v čom žije. Takže asi je to aj práve, ako hovoríte, o tej komunikácii vzájomnej, nie? Možno aj o nejakej neschopnosti sa otvoriť alebo zdieľať?
Určite to je najmä o komunikácii. Hej. A toto tiež pozorujem už tak od detstva aj, neviem, z mojej rodiny alebo z mojho okolia, že keď sa nerozpráva, keď sa aj v blízkych vzťahoch, ale aj v priateľských rôznych, vlastne vo všetkých vzťahoch aj medzi rodičmi, deťmi, keď sa nekomunikuje určitým spôsobom, tak tie vzťahy sú také nevýživné, také prázdne. A v takýchto vzťahoch ľuďom nie je dobré, že cítia, že strádajú.
A vy k tomu ako pristupujete? Máte možno aj už po tých mnohých rozhovoroch s pánom Hrústičom alebo aj tým, ako sa zaoberáte tou témou, ako ju možno nasávate, možno trochu inak, aspoň to je také moje vnímanie, že dobrí spisovatelia sú takí často vnímavejší a majú také vycibrenejšie pozorovanie, tak ako vás toto možno ovplyvňuje, že sa tou témou zaoberáte v tých vašich súkromných vzťahoch?
No tak ja som určite prešla že veľmi dlhú cestu, najmä vďaka pánovi Hrústičovi, lebo ja som k nemu chodila aj na terapie, tiež som absolvovala aj párové terapie, prečítala som veľa, veľa kníh, aj keď som sa pripravovala teda na tieto rozhovory s pánom Hrústičom. A vďaka tomu, že som si preštudovala aj tú nejakú teóriu, psychológiu, tak som pochopila v súvislosti, čo s čím súvisí. A vďaka pánovi Hrústičovi som sa naučila, ako inak komunikovať a že čo je dôležité vo vzťahu s inými ľuďmi, aby sme sa k ním priblížili. A ako on hovorí, že to sú naozaj vlastne jednoduché veci, jednoduché techniky alebo spôsoby, ktoré sa dajú naučiť. A to bolo pre mňa úplne najviac prekvapivé, že naozaj je to jednoduché, dá sa to naučiť.
A čo sú také veci, ktoré ste sa možno vy naučili alebo ktoré sa možno stále aj učíte, neviem. Asi je to taká celoživotná práca často.
Určite je to celoživotná práca a chce to veľa pracovať na sebe. To bolo tiež také zistenie, že ono to vlastne nezávisí od tých druhých ľudí. Ono to závisí od nás samotných a nakoľko my sami sme statoční, odvážni, nakoľko my sami poznáme sami seba, kto sme, z akej rodiny pochádzame, ako sa na nás otlačila naša rodina alebo vzťahy s rodičmi, s tými najbližšími v tom ránom detstve. A k tomuto všetkému sa dá dopatrať, myslím si, že keď sa človek rozhodne, že chce si v tom ako keby upratať a je ochotný sa sám na seba pozrieť aj ako keby z inej perspektívy, ako na taký objekt skúmania. A ja mám pocit, že ja som sa dopatrala k nejakým veciam, že ešte z detstva, ktoré viem, že ma ovplyvňujú v dospelosti v partnerských vzťahoch. A keď som si toto ujasnila, že prečo sa v nejakých situáciách chovám tak, ako sa chovám, prečo mám také vzťahy s partnermi, aké mám, tak som sa dopatrala až niekde do minulosti, do detstva a zrazu mi to všetko začalo dávať zmysel. A to je ako, neviem, že keď vidím vzorec matematicky, tak to je pre mňa úplne španielská dedina, že nevidím nič, nerozumiem. Neviem, z ktorej strany ho mám začať čítať, ale viem, že keby som pochopila princíp, tak zrazu mi je všetko jasné a zdá sa mi to byť ľahké. Uh-huh. A to je tak so všetkým. A takisto je to aj so vzťahmi, s partnerstvami. Treba nájsť ten kľúč, treba nájsť ako keby logiku v tom konaní. A ja verím, že tam tá logika je, že to, ako sa správame, ako rozprávame, ako sa cítime vo vzťahoch, tak to, keby sme chceli, tak sa dopátrame, prečo je to tak. A keď to už vieme, tak to vieme riešiť.
To som veľmi rada, že zdieľate takýto pohľad, že to je často o nás a o tom, ako my reagujeme, lebo práve často my obviňujeme tých druhých, aj trebárs v partnerstve, že vlastne nevšímame si, kde sú tie naše chyby, alebo ich nevidíme často, ale vidíme na partnerovi, že on nám niečím ubližuje. Tak to je možno také fajn uvedomenie aj pre ľudí, že začne sa zamýšľať aj nad sebou.
No a hlavne nad sebou, že ono to je hlavne o nás. Hlavne o tom, čo my máme v sebe, čo my vyžarujeme, ako reagujeme.
Ako vám v tomto pomohla možno tá terapia? Vy ste vlastne začali nejakou tou individuálnou terapiu, alebo ste išli rovno na párovú, ktorú ste aj spomínali, alebo ako to bolo?
Ja som začala individuálnou terapiou, teda na odporúčanie kamarátky som sa dostala k pánovi Hrústičovi a ja som mala vtedy pocit, že mne to úplne zachránilo duševné zdravie aj život, že naozaj to bola veľmi podstatná udalosť v mojom živote. A potom som zistila, že naozaj to funguje, že tie sedenia majú zmysel a potom v určitom životnom období sme išli na párovú terapiu, sme vyskúšali viacero terapeutiek a dokonca už keď sa nám nepodarilo teda s manželom vzťah zachrániť, tak sme sa znovu vrátili k terapeutke už v čase, keď sme už boli rozhodnutí, že sa teda rozchádzame, rozvádzame a už sme riešili len, že ako to urobiť, aby to bolo čo najmenej bolestivé pre všetkých, pre deti. A to teda veľmi odporúčam, že už aj v takomto stave to riešiť s niekým tretím. Mm-hmm. Ale teda pomedzi to ešte sme aj každý chodili k pánovi Hrustičovi.
Mm-hmm. To je inak veľmi zrelé uvedomenie, ku ktorému podľa mňa veľa ľudí nedospeje, že vlastne vy už viete, alebo si to teda uvedomíte, že ten vzťah je pri konci a že chcete sa ako keby, možno to znie blbo, ale že rozísť v dobrom a nejako zachrániť ten vzťah, hoci nie partnerský.
No určite to bolo také dozretie, že sme obaja v tom nejakom procese dozreli. Aj teda vďaka tomu, že sme k tomu naozaj pristupovali tak dosť racionálne, respektíve. Pre mňa bolo veľmi dôležité, keď som si uvedomila, alebo keď som sa naučila počas tých terapií, že je rozdiel medzi prežívaním a riešením problému. A ja som dovtedy veľmi prežívala všetko, že ja som sa úplne emocionálne, ja som sa rúcala, ja som naozaj mala, že až fyzické prejavy smútku a ja som, že bývala som úplne paralyzovaná. Keď ste paralyzovaní nejakými emóciami, tak nie ste schopní veľmi riešiť. A ja som sa potom naučila riešiť. A ja teraz často pôsobím na ľudí, že som veľmi chladná, ale to je dôsledok toho, že ja sa proste nezrútim pri problémoch, lebo ja si to proste v tej hlave nejak predstavím, že ja cítim tú emóciu, ale namiesto toho, aby som sa v tom utápala a hrabala a obviňovala a aby som proste prechádzala takýmto martýriom a rozmýšľala nad tým, čo som mohla urobiť inak a prečo ja, tak ja namiesto tohto riešim problém a rozmýšľam. Teda som v takejto situácii a čo mám urobiť? A toto som sa naučila.
Uh-huh. Ďakujem, že tak otvorene o tom hovoríte a zdieľate to, lebo napríklad to, o čom hovoríte, mám často aj ja, že často tie emócie a problémy veľmi prežívam a trvá dlhší čas, kým sa dostanem k tomu riešeniu, tak ma zaujíma a určite aj veľa našich poslucháčov, že čo konkrétne vám pomohlo alebo ako ste sa k tomuto dopracovali.
Podľa mňa to je proces takého uvedomovania si samého seba, že toho, že čo sa vo mne deje. Ja napríklad ja často pozorujem sama seba, že čo sa vo mne deje, že keď stretnem napríklad nového človeka, tak ja vyslovene rozmýšľam, že čo ten človek vo mne vyvoláva a ako ja mám teraz na neho reagovať, ako sa mám zachovať v určitej situácii, keď vo mne teda niečo vyvoláva, hej, že keď nejako rezonujeme negatívne alebo pozitívne. Tak ja sa dosť pozorujem. Ja si nenahováram, že malo by to byť tak, alebo by to malo byť inak, ale ja sledujem, že ako to reálne je a na základe toho potom rozmýšľam, že tak čo ďalej, ako sa v takejto situácii zachovať, ako pokračovať v komunikácii, alebo ako ďalej ten vzťah budovať alebo nebudovať.
Čiže takéto uvedomovanie si samého seba namiesto len toho reakčného.
Áno, lebo niekedy to je vyslovenie, že to sa prejaví aj v tom fyzickom. Mm-hmm. Keď vám niekto je nepríjemný sa aj priblížiť k nemu, alebo k niekomu by ste najradšej, že sa k nemu rovno nasťahovali. Tak toto som sa naučila si to odsledovať a až potom konať.
Ešte vrátim k tej skúsenosti s terapiou, tak vy ste aj v úvode vašej knihy popisovali tú vašu osobnú skúsenosť a napísali ste, že ste sa v tom čase, keď ste museli vyhľadať psychoterapeuta, tak ste sa za to hanbili a že napriek zaujímavému životu, ktorý ste viedli, aj napriek rôznym úspechom, deťom, rodine a dobrej práci, ste sa cítili mizerne a ja sa s tým stretávam aj pomerne často, že ľudia, ktorí z toho objektívneho pohľadu môžu mať všetko a necítia sa dobre, tak spochybňujú tie svoje emócie a to svoje prežívanie, že vlastne nemala by som sa tak cítiť, veď čo ja ešte chcem, koľko ľudia proste sa majú horšie. Čo vám pomohlo vlastne prekonať tieto pocity a ako ste s tým naložili?
No tak mne v tom práve pomohla tá terapia, že to si doteraz pamätám, že aké to bolo ohromne obrovsky uvoľňujúce, keď som počula od terapeuta, že mi hovorí, že to je úplne v poriadku, že sa tak cítite, že to je v poriadku. To, že keď sa tak cítite a potom robíte veci, ktoré iných zraňujú alebo proste nie sú dobré pre nich, tak to už nie je v poriadku. Ale to, že sa tak cítite, to je OK a vy máte právo sa cítiť úplne hociako. A tiež, keď som si uvedomila tento rozdiel medzi tým, že ako sa cítim a ako konám v tom pocite, že v tom je rozdiel a to prvé je v poriadku a to druhé už nemusí byť v poriadku, tak toto bolo pre mňa úplne akože objav Ameriky. A pritom to je taká v podstate jednoduchá vec, má to logiku, ale ako si nás to nikto neučí. Mm-hmm. Lebo keď som si potom začala tak analyzovať, alebo začala som počúvať ľudí na ulici a sama seba, ako ja napríklad sa rozprávam s mojimi deťmi, tak som si uvedomila, že to robíme úplne automaticky. Hovoríme deťom, že dieťa spadne, pláče a my mu hovoríme, ale že to nebolí. A my mu tvrdíme, že to nebolí. Aký to musí byť zmetok, keď mňa niečo bolí a niekto mi tvrdí, že nie, to nebolí. Toto od malička počúvame, my sami to hovoríme druhým a presne ako ste spomínali, že v čase, keď zdá sa, že mám všetko, že mám zdravé deti, mám rodinu, som úspešná, mám stabilný alebo ako tak stabilný život. Proste mám všetko, čo mnohí ľudia nemajú a napriek tomu mi niečo chýba. Tak jasné, že to začnete spochybňovať. Alebo vám ľudia hovoria, že veď máš všetko, že čo chceš ešte viacej.
Mm-hmm. To ste zažili od ľudí?
Hej, ale aj ja sama seba som spochybňovala, že veď predsa ako objektívne sa mám dobre. A ja sama tiež som zvykala tak rozmýšľať nad inými ľuďmi, že ako môžeš byť taká nešťastná, keď sa máš tak dobre. Mm-hmm. Veď máš všetko, čo ešte chceš viacej. A myslím si, že toto spochybňovanie pocitov nás neisťuje a to je ako keby ešte ďalšia nálož, že už že cítite sa zle a ešte si naložíte ďalší batoh tých pochybností o tom, že ja som v poriadku, keď mám taký pocit. A to už je taký kolobek, z ktorého je ťažké výjsť von. Takže keď som ja zrazu počula, že a to je úplne v poriadku, že sa tak cítite, tak to bol veľká úľava.
Mm-hmm. Čiže to bola taká možno jedna z tém, s ktorou ste vy v terapii pracovali. To legitimizácia emócií, alebo...
Áno, aj.
A pozdielali by ste s nami aj možno, čo boli také tie iné témy, ktoré ste riešili a ako vám to pomohlo? Možno, že aj pre ľudí, ktorí toto počúvajú a prežívajú niečo podobné. Ako vás to možno posunulo v nejakých konkrétnych situáciách?
Ja si ešte pamätám na jedno obdobie, keď som ako keby nevedela, že kto som. A to bolo, že ja som sa cítila ako taká rozpadnutá na kusy. Niečo sa vám rozbije, úplne sa rozpadnete a teraz sa musíte poskladať, aby ste mohli ďalej fungovať. Alebo ako stroj, ktorý sa rozsype. A ja som nevedela, kto som, že vtedy sa mi narodili deti, riešila som vzťah, riešila som môj vzťah k mojim rodičom, čiže v tom období som sa stala mamou, bola som dcérou s komplikovaným vzťahom, bola som manželkou, bola som zamestnankyňou a neviem čím všetkým, že veľa rolí a ako keby každý od vás očakáva, že vy tie role budete nejakým spôsobom naplňať. A to ja som vtedy mala pocit, že všetci stále odo mňa niečo chcú, ja mám plniť nejaké očakávania. A kto som vlastne ja, že čo je medzi tým, že je tam ešte niekto, že je tam ešte nejaká Monika? Mm-hmm. A kto to je? Na čo tu je na tom svete? Aké mám úlohy ja sama voči sebe? Je to vôbec relevantné chcieť aj sama pre seba niečo?
Vy ste túto tému rozoberali aj v knihe vlastne. Pýtali ste sa pána Hrústiča na túto tému a vy ste práve presne položili aj otázku, že vo veku okolo 40-ky sa často dostávame do konfliktu viacerých rolí, že sme rodičmi, aj deťmi, manželmi, manželkami či single. Topíme sa v starostlivosti o iných a naše ja zostáva potlačené. Čo ste sa dozvedeli od pána Hrústiča alebo ako aj vy ste sama k tomu pristúpili?
To sa priznám, že ja už to veľmi nepamätám, lebo toto som riešila už naozaj dávno, ale čo mi zostalo, tak to je, že potom ako som teda prešla tú cestu nejakého uvedomenia si, že kto som vlastne ja, keď si odlúpnem všetky tie šupky, tak odvtedy si viem povedať, čo potrebujem. A to je podľa mňa veľmi dôležité. Myslím si, že najmä ženy presne v tomto životnom štádiu matiek, dcer, manželiek, zamestnankyň, úplne na to zabúdajú, že ešte nejaká časť ich potrebuje starostlivosť. Že nie, že všetci ostatní potrebujú starostlivosť, ale aj oni samotné potrebujú starostlivosť a majú na to právo si ju žiadať. Že majú právo si povedať, ale teraz som tu ja a ja potrebujem toto, toto a toto. Uh-huh. Alebo nepotrebujem nič a nechajte ma na pokoji.
Uh-huh. To je možno aj taká otázka, že stanovovania si hraníc, nie? Tak trochu.
Stanovovania si hraníc a naučenia sa aj verbalizovať, čo potrebujeme. Toto je tiež podstatná vec, ktorú som sa naučila, teda, že Nie, že by som to vždy vedela robiť, alebo že by som ako podľa šlabikára, že to robila vtedy, keď naozaj treba, ale už som sa naučila si povedať, čo potrebujem a čo nechcem. A keď sa to človek naučí, tak zistí, že vlastne všetko funguje lepšie. Že tí druhí pochopia, čo my chceme, že to nejako odhadnú, alebo že sú natoľko na nás zameraní a sú natoľko vnímaví, že pochopia, tak to proste nefunguje, že nepochopia. Že to sú príliš veľké očakávania nás od druhých. Takže keď si nepovieme, čo chceme, tak sa nám to nedostane. A z tohto vznikajú ďalšie frustrácie, najmä v tých partnerstvách. Lebo v partnerstve si myslíme, že veď sa tak ľúbime, že predsa sa nemusíme rozprávať o základných veciach, ale my sa musíme aj o tých základných veciach rozprávať. Že to je ilúzia, že ten druhý vie, čo my chceme, čo potrebujeme.
Ak patríte ku skupine ľudí s vysokým pracovným nasadením, no pritom inklinujete k prírodnému životnému štýlu, máme pre vás odporúčanie na skvelé miesto v Bratislave od nového partnera podcastu Nevyhorený. Raj zdravia je minisvet ajurvedy a jogy, kde pod jednou strechou nájdete všetko pre zdravší život. Indickí lekári a terapeuti sú pripravení vám poskytnúť účinné procedúry na ventilovanie stresu, uvoľnenie napätia a navodenie telesnej aj vnútornej pohody. Skúsení lektori vás zase prevedú jogovými cvičeniami, technikami dýchu a meditáciami. Milovníkov spa a wellnessu určite potešia sauny, výrivky či hydromasážne vanie s individuálnou starostlivosťou a gurmánov zase chutný obed či občerstvenie z vegetariánskej reštaurácie. Pozrite si viac na rajzdravia.sk, spomalte a doprajte si svoje chvíle odpočinku.
Mne sa veľmi páčilo, aj v knihe ste riešili tú tému pýtania si pozornosti od partnera a to je taká téma veľmi zraniteľná pre ľudí, vlastne si vypýtať niečo, čo potrebujeme, alebo sa natoľko odhaliť a povedať hoci nášmu najbližšiemu človeku, že toto je niečo, čo ma zranilo, alebo bolí ma to. A ja to sama na sebe vnímam, že hoci pracujem so sebou, venujem sa téme duševného zdravia, zbližovania a tak ďalej, tak tiež to mám v sebe, že je to ťažké dostať sa do tej zraniteľnej pozície celkovo. Tak ma zaujíma, že ako ste s tým naložili vy, alebo ak máte možno nejaké múdra od pana Hrústiča z knihy, tak môžete s nami pozdieľať.
Ja si myslím, že to chce odvahu. Že to chce, aby bol človek statočný a nebal sa. A podľa mňa to chce aj skúsenosť. A ja som mala šťastie, že ja mám naozaj krásne vzťahy. Aj som mala krásne vzťahy. Aj vzťahy, ktoré už, dajme tomu, že skončili. Že som mala partnerov, s ktorými sme sa rozišli. Tak stále si ich pamätám ako krásne vzťahy, ktoré v nejakej inej forme pokračujú. Že ja nezvyknem alebo nechcem nejak že páliť mosty. Takže ja mám veľmi dobrých priateľov a priateľky. A to je pre mňa úplne že zásadná vec v mojom živote sú tí priatelia. Lebo keď máte priateľov, pri ktorých si môžete vyskúšať to otvorenie sa, to odhalenie sa a zistíte, že vás neodsúdia, že sú tam pre vás vtedy, keď to potrebujete, že oni sami majú vo vás toľko dôvery, že sa vám tiež odhalia, tak potom máte odvahu ísť aj ďalej, aj v tých iných vzťahoch. Čiže ja som mala šťastie aj na partnerov, aj na priateľov, priateľky, že som si to mohla vyskúšať a zistila som, že neprežila som nejaké také veľké zranenia, že by to niekto zneužil. Že aj keď idem von úplne s intimnými vecami, veľmi otvorene, tak to tí ľudia nezneužili. Zase rozumiem, že keď niekto má tú skúsenosť, že keď bol otvorený, odhalil sa, doslova sa takže otvoril, ponúkol, a tí druhí to zneužili, tak potom má ten blok, má tú zlú skúsenosť a nechce to opakovať, lebo samozrejme, že to je veľmi zraňujúce. Takže vďaka tomu ja mám tú odvahu sa otvoriť.
Mi sa veľmi páčilo, aj pán Hrústič v knihe hovoril, že k vzájomnému porozumeniu sa dostaneme, ak sa usilujeme o to, aby sme boli pred blízkym človekom viac a viac intimne nahý a nie prikrytý hrubými dekami a nielen, že tak odhaľujeme svoj svet, ale prenikame aj do intimného sveta svojho partnera tým, že sa mu snažíme rozumieť.
Tak partnerstvo je interakcia alebo priateľstvo alebo vzťah medzi dieťaťom a rodičom. To je vždy o interakcii. Myslím, že v dobrom partnerstve to funguje tak, že keď vy niečo dávate, tak sa vám aj vracia. Keď sa vy otvárate, tak aj ten druhý sa otvára. A ak sa neotvára, tak to treba riešiť. Tak sa treba s ním rozprávať o tom. A to chce tiež odvahu. Teda začrieť do toho, že mám pocit, že ty niečo riešiš a ja o tom neviem. Alebo mám pocit, že niečo nie je v poriadku, ale neviem na to prísť, čo to je, pretože mi to nehovoríš. Tiež chce to veľa odvahy začrieť do tých nepríjemných vecí, lebo ľudia nemajú radi nepríjemné rozhovory. Jasné, že nepríjemnému rozhovoru sa vždy chcete vyhnúť. Ale to je tiež jedna vec, ktorú som sa naučila, že nechať vyhnívať problémy proste nefunguje. Problémy, ktoré sa neriešia hneď, len nabobtávajú a len sa zväčšujú a len sa niekde zadupu, zahrabu, ale oni tam stále sú, to proste to nevyhnie ako nejaký hematom.
V tom inak ja rozmýšľam, že či nie je aj sila práve tej párovej terapie. Ja teda nemám osobnú skúsenosť, ale ak by ste možno vedeli pozdieľať alebo chceli pozdieľať tú vašu, tak by to možno bolo prínosné pre ľudí, pretože ja mám pocit, že teraz sa veľa hovorí o tej terapii, veľa ľudí zdieľa, že chodí na terapiu, že je okolo toho osveta, ale o tej párovej nie je také dostatočné povedomie, aspoň ja nepoznám nikoho, kto by otvorene zdieľal túto skúsenosť a práve v tomto možno vidím sílu, že ako keby tam sa možno otvoria aj témy, ktoré tí dvaja ľudia sami o sebe nemajú sílu otvoriť, ani jeden z nich.
No častokrát tí dvaja ľudia vôbec netušia, že aké témy tam sú. Lebo väčšinou idú ľudia na terapiu, pretože sa hádajú, alebo pretože je doma dusno, je tam ticho, ale v skutočnosti to sú len symptómy, to sú len prejavy nejakých hlbších problémov a mnoho ľudí proste nemá kapacitu vôbec prísť na to, čo za tým je a už vôbec nie priznať si to, uvedomiť a ešte to aj potom riešiť. Takže párová terapia a individuálna terapia, to je maratón, to je na dlhý čas a je to bolestivé. Myslím si, že mnohí ľudia sa toho aj boja, lebo možno tušia, že tam vylezú tie veci, ktoré majú niekde hlboko. Niekde tušia, že niečo tam je zasunuté, ale nechcú to otvárať. Proste nechcú sa rýpať a sypať si sol do rany, ktorá ešte nejako bolí. Ale ja z vlastnej skúsenosti môžem len potvrdiť, že rozhodne je lepšie tú ranu, že otvoriť, vyčistiť a potom ju nechať zahojiť, ako to nechať mokvať. Lebo z takejto mokvajúcej rany, to je nadlho, to je potom už často neriešiteľné.
Uh-huh. A ten terapeut vlastne počas párovej terapie, on, ja si to tak predstavujem, možno ma vyvediete z omylu, že tlmočí tým ľuďom ako keby tie potreby toho druhého, alebo ako sa objaví vlastne to, čo je zakryté, že vlastne, ja neviem, dajme tomu, muž hovorí, že sa cíti nemilovaný, alebo možno to ani takto nepomenuje, iba povie, že a ty si vždy taká nepríjemná na mňa, že ja potom ani nemám chuť sa s tebou rozprávať. A za tým niekde môže byť práve ten pocit osamelosti alebo toho nezblíženia sa. Tak ako toto sa rieši, že vlastne ten terapeut tými otázkami to tlmočí, alebo ako to prebieha?
No častokrát, aspoň čo som ja zažila, tak terapeut ani veľmi veľa nerozpráva, že skôr keď položí dobrú otázku a v tom tichu, častokrát z tých ľudí vylezie aj niečo, čo nečakajú, že v tej chvíli majú ako keby ten čas a sú koncentrovaní na to, aby sa naozaj že pohrabali v tom svojom vnútri. A myslím si, že častokrát sú ľudia na terapii radi, že sa môžu konečne vyrozprávať, že ich naozaj niekto vypočuje. Uh-huh. Alebo že proste stlačí ten správny bod, ktorý spustí niečo, čo bolo dlho zasunuté, zatlačené vo vnútri.
Uh-huh. To je asi tá sila správnych otázok.
Uh-huh. Lebo terapeut, on by vám ani nemal dávať nejaké rady, že čo vy máte robiť. On by mal nechať vás samotných, aby vy sami ste prišli na to, čo sa deje a nejak vás naviedol, čo ďalej. Ale hlavne, čo je dôležité, je zistiť tú príčinu. Uh-huh. Lebo často to naozaj môže byť niekde ďaleko, ďaleko, hlboko v detstve a to, ako sa ten človek prejavuje v partnerstve, to je tiež len symptóm niečoho hlbšieho. Mm-hmm. Niečoho individuálneho. Mm-hmm. Že to nemusí byť problém toho partnerstva, ale to je individuálny problém.
To sa často aj deje, že vlastne ľudia prídu do párovej terapie, ale potom idú skrz tú párovú terapiu na individuálnu, pretože zistia, že tam majú nejaké veci, ktoré si potrebujú oni sami vyriešiť.
A potom zistia, že manželka v určitých situáciách vyvoláva v manželovi neprimeranú reakciu, pretože to zažíval v detstve a pripomína mu to mamu. Alebo čokoľvek takéto. Keď som sa pripravovala na rozhovory s pánom Hrustičom, tak som si čítala veľmi dobrú knihu od Jozefa Haštu o vzťahovej väzbe a teda niekoľko ďalších kníh. A to je pre mňa veľmi zaujímavá téma, že vzťahová väzba z detstva. A myslím si, že toto, keby sme mali každý zanalizované, naštudované, tak vieme lepšie porozumieť tomu, že prečo sa v ktorých situáciách ako chováme. Lebo je vypracovaná nejaká typológia vzťahovej väzby a myslím si, že to proste rokmi overené. Je to teória z 50. rokov a myslím, že to funguje. Uh-huh. Toto je pre mňa celkom, myslím, že zaujímavá vec, ktorú by si každý mohol, ak chce sám seba spoznať, tak si to trošku naštudovať a sám seba zanalyzovať.
Uh-huh. Dáme aj do popisu podcastu tú knihu, ak niekto bude mať záujem si naštudovať viac a chystáme aj jednu epizódu presne o tejto téme, takže nasledujte. Ja som sa ešte chcela opýtať, keď sme sa rozprávali o tej identite vlastnej aj v súvislosti s tou párovou terapiou a s ukončením partnerstva alebo s rozvodom, tak ma zaujíma, že aký to malo vplyv vlastne na to budovanie vašej vlastnej identity, pretože si viem predstaviť, že môže ňou tak trochu otriasť, keď vlastne ste v nejakom dlhodobom partnerstve, kde jedna z častí vašej identity vlastne sa spája s tým partnerom, tak aké to je potom začať na novo?
No neviem, či ja som dobrý príklad v tomto, lebo ja som sa snažila dosť systematicky už od mladosti zostať samostatná. Samostatná v zmysle, že keby sa čokoľvek stalo, že zostanem napríklad sama, alebo ja mám byť tá, ktorá sa má postarať o ostatných, tak ja budem toho schopná. Čiže ja som si od mladosti som sa snažila sa zariadiť tak, aby som bola schopná sama existovať. Čo je na druhej strane pre partnerstvo trošku mínus. Mm-hmm. Lebo niektorí partneri tú samostatnosť a nezávislosť nevyhovuje im. Mm-hmm. Takže pre mňa, že ocitnúť sa teraz sama nie je nejaká veľká záťaž, je to v určitom zmysle aj ako úľava, ale bola to taká systematická práca. Mať vodičák, mať vlastné peniaze, nejakú zásobu, vedieť sa postarať sama o seba, prípadne keď to bude treba o rodičov, alebo samozrejme vedieť sa o deti postarať, vedieť si veci zariadiť, nespoliehať sa, že niekto za mňa vôbec niečo zariadi. Takže toto bolo niečo, čo som si ja vybrala ako cestu. Ale samozrejme som si v mnohých situáciách uvedomovala, že v partnerstve alebo v manželstve to naozaj môže byť prekážka.
Potom je to možno limitujúce práve aj v tom otváraní sa tomu druhému, že keď je človek až príliš nezávislý alebo samostatný, nie?
To si nemyslím, lebo ak máte v sebe tú dôveru voči druhým, tak to nie je dôležité. Že či ste alebo nie ste samostatní, alebo či ten druhý je alebo nie je, alebo že do akej miery je samostatný. Uh-huh. Ja si myslím, že to je skôr také nejaké vnútorné nastavenie, že dôvery voči tým druhým ľuďom, akože voči ľuďom všeobecne. Že keď raz nemáte dôveru v ľudí a máte obavu, niekde možno aj úplne že podvedomú obavu, že vás ľudia môžu zraniť, že vás môžu opustiť, čo môžu, tak vtedy sa neotvárate, že podľa mňa to s tou samostatnosťou nemá nič spoločné. A keď sme sa s pánom Hrustičom rozprávali o téme, že sloboda vo vzťahu, tak mne sa vyjavil v mysli taký obraz takého stromu, ako vzťah, ako strom, ktorý keď má hlboké korene, naozaj hlboké alebo doširoko rozvetvené, že pevne stojí, tak potom aj tá koruna toho stromu sa môže rozvíjať a môže poskytovať väčší tieň, dajme tomu, hej, že môže poskytovať väčšiu ochranu. Čiže čím som ja v tom vzťahu stabilnejšia, tak tým ja vlastne môžem byť slobodnejšia. Toto bolo tiež pre mňa celkom také zaujímavé uvedomenie si tohto, keď som rozmýšľala, že čo to tá sloboda vo vzťahu je. Takže keď ja mám dôverný, silný, stabilný vzťah, tak práve vtedy ja môžem na rok odcestovať. Bez toho, aby som sa obávala, že to ten vzťah poškodí. Uh-huh. Tiež to, keď ten vzťah nie je natoľko dôverný a stabilný, nemá tie silné korene, tak v takom vzťahu je úzkosť a neustála obava o to, že čo sa s tým vzťahom stane, keď ja napríklad odcestujem, alebo keď bude v tom vzťahu týždeň tichá domácnosť.
Tá dôvera voči ľuďom je asi tak možno podceňovaná vec, že vlastne ako keby nastaviť sa na to, že vlastne väčšina ľudí nám nechce zle, že tí ľudia sú vo svojej podstate nejako dobrí, že nám nechcú uškodiť, aj keď nejakými svojimi krokmi, správaním, niečím, čo povedia, nás rania, ale nerobia to často s tým úmyslom.
Alebo že? Aj keď sa s tým stretnete, a možno to súvisí s tým uvedomením z toho vlastného miesta vo svete a tej vlastnej individuality, že keď ja pevne stojím, ja viem, kto som, ja viem, čo si môžem dovoliť, viem, akú mám silu, tak potom som schopná odolať aj tým nepríjemným skúsenostiam s inými ľuďmi, aj útokom, alebo proste tým negatívnym odpovediam druhých ľudí. A preto si myslím, že keď ja som stabilná sama so sebou, sama v sebe, poznám sama seba, tak potom mám väčšiu silu ísť do tej konfrontácie, že postaviť sa problémom proste čelom. Lebo viem, že na chvíľu to bude nepríjemné, že zažijem hádku alebo zažijem proste nepríjemný nejaký incident, ale viem, že to ma potom posunie ďalej aj ten vzťah alebo tú prácu alebo čokoľvek. Lenže keď ja necítim sám v sebe tú istotu, tak radšej nejdem ani do konfliktov a to sa potom nabaluje.
Ja som našla taký starší rozhovor s vami a vy ste na otázku, že ak by ste na sebe mohla zmeniť jedinú vec, ktorá by to bola, odpovedali, že nebať sa riešiť problémy a lepšie komunikovať, tak to je teraz zaujímavé.
A to bol aký starý rozhovor?
Fú, neviem, nejaký 2017 možno, alebo tak nejako. Tak zaujímavý kontrast vidieť,
tak
že
myslím,
ste prešli.
Že už som prešla už nejakú cestu a ako stále sa učím, ale áno, už som na tom lepšie.
Aj vlastne o vašich knihách sa píše, že nedostatok komunikácie je pre prózy Moniky Kompaníkovej charakteristicky a jedným z hlavných dôvodov konfliktov a nedorozumení medzi postavami, tak asi čerpáte aj pri tom písaní vlastne z nejakých svojich skúseností, alebo ako to vlastne máte, to prelínanie sa toho písania s vašimi zážitkami?
No, ja si myslím, že táto veta sa týkala ešte tých úplne prvých kníh a vtedy som naozaj žila vo vzťahu, kde som veľmi nerozprávala. Že asi som to vtedy aj preto riešila cez tú literatúru, aby som sa v tom vlastne sama vyznala, lebo myslím si, že autori, spisovatelia často, alebo aj umelci akýkoľvek, tak to umenie, ktoré tvoria často o tom, čo ich zaujíma, že čím sa oni sami zaoberajú, s čím sú konfrontovaní, veď na čo inak by to tiež robili. Takže to bolo asi vtedy to, v čom som žila.
A aj vám to písanie nejakým spôsobom pomáhlo, alebo aj stále pomáha, ako vlastne hrá rolu možno aj v tej starostlivosti o seba, alebo je to striktne vlastne nejaká taká, že pracovná činnosť, že ako to máte?
To sa si nedá oddeliť, že niečo robíte ako prácu a niečo je to, čo žijete. To sa prelína samozrejme. Ale určite to písanie, že to verbalizovanie, alebo to vymýšľanie si nejakých charakterov, nejakých postav, kde samozrejme tam zrkadlíte nejaké postavy zo svojho života alebo sami seba, alebo situácie, ktoré v živote riešite, tak to je verbalizovanie niečoho, čo vy máte v hlave, čím sa zaoberáte. A to samozrejme pomáha. To je ako keby niekto si píše denník a tam sa snaží si nájsť tie pojmy, pomenovať to, čo sa mu deje. Niekto napíše poviedku. Takže ja som v tom čase písala takéto poviedky.
Ešte keď sa tak obkľukov vrátime k tej vašej najnovšej knihe rozhovorov s pánom Hrustičom, inak budeme mať aj novoročnú súťaž o knihu, tak potom sledujte naše siete Nevyhorení. Čo boli najväčšie vaše uvedomenia alebo veci, ktoré ste sa dozvedeli vďaka rozhovorom s pánom Hrustičom, napríklad čo sa týka blízkosti, osamelosti alebo celkovo vzťahov, aké tvoríme?
No mňa pán Hrustič viackrát prekvapil svojou teóriou alebo technikou, že čo robiť alebo ako komunikovať v určitých situáciách, lebo sa mi to zdalo byť strašne také kontraintuitívne. Že celý život som si myslela, že je to nejako a on mi to vlastne vyvracal, že nie, že to je inak. Napríklad jedna z takých vecí je, že on tvrdí, že netreba cítiť vinu za zlé rozhodnutia. Že utapať sa v nejakom seba obviňovaní sa, pretože predsa logicky každé rozhodnutie, ktoré urobíme, tak ho urobíme v najlepšej viere s určitým poznaním nejakých okolností. Mm-hmm. A keby sme vedeli, že v budúcnosti sa okolnosti zmenia a veci sa udejú inak, tak by sme predsa také rozhodnutie neurobili. A to mi prišlo, že vlastne to má logiku, ale v prvom momente sa mi zdalo, že veď predsa keď urobím zlé rozhodnutie, tak som vinná za to zlé rozhodnutie a musím znášať tie následky. Mm-hmm. A on tvrdí, že áno, následky treba znášať, ale nie je potrebné sa presne utápať v tých pocitoch tej viny. Takže keď som napríklad v práci urobila nejaké zlé rozhodnutie a bolo mi to vytknuté, že veď prečo sme to neurobili inak, to mám úplne čerstvú skúsenosť, tak mi len hlavou preblesklo, že veď predsa keby som vedela v tej chvíli, že sa udeje toto a toto, tak by som urobila iné rozhodnutie. Mm-hmm. A bola som schopná to na tej porade takto jednoducho povedať. Namiesto toho, aby som sa ospravedlňovala alebo aby som sama seba inštalovala do tej pozície tej hlúpej alebo neviem akej, tak proste bez dávania samej sebe týchto všelakých prívlastkov, že som neschopná, že asi by som možno mala robiť inú prácu, keď robím takéto chyby, tak som si iba vedela povedať, že v tej chvíli som to urobila najlepšie, ako som vedela, s poznaním tých okolností, ktoré vtedy boli.
Uh-huh. Že veľmi silné. A ďakujeme veľmi pekne za zdieľanie aj takýchto osobných vašich skúseností. Ja si myslím, že veľa ľudí sa s tým dokáže stotožniť a že to bude mnohým prínosné. Pre mňa to bolo určite veľmi prínosné a ešte na záver dám jedno odporúčanie na vašu knihu. Je fakt skvelá. Chýba mi ešte pár posledných strán, ale s kľudným svedomím ju už môžem odporučiť ďalej. Dáme ju aj do popisu nášho podcastu a ako som spomínala, urobíme aj súťaž a možno na záver vlastne táto epizóda vyjde v takom medzisviatočnom období, tak ma zaujíma, že čo čítate vy, ak by ste mohli dať poslucháčom nejaké odporúčania na niečo dobré, čo ste čítali a po čom môžu siahnuť, keď budú mať teraz voľné dni?
No ja by som odporúčala čítať knihy o psychológii. Podľa mňa je to výborné sa takto vzdelávať a tých kníh je veľa. Teda treba si vyberať, ale je ich veľa. Napadne mi jedna kniha Objavte v sebe dobrého rodiča.
Uh-huh.
Myslím, že takto.
Becky Kennedy.
A to je výborná kniha, ktorá je tiež vlastne o tom, o čom sme aj teraz hovorili, že ako byť k sebe taký láskavejší a odpúšťať si a brať samých seba aj s tými chybami. Ale toto je kniha pre rodičov. Mám tú skúsenosť. Tie pochybnosti, to obviňovanie sa, ten strach z toho, že ako my tým deťom poškodíme, všetkým tým prechádzam. Lebo možno to teraz z tohto rozhovoru znie, že ja nemám žiadne pochybnosti o sebe a ja to všetko zvládam, že vôbec nie. Rúcam sa a mám tie pochybnosti a cítim sa osamelo. Ale táto kniha mi pomohla mať menšie pochybnosti o tom, že či som dobrý rodič. Uh-huh. Je naozaj výborná a je to kniha, ktorá hovorí o tej psychológii detí, rodičov, komunikácie, všetko. Veľmi odporúčam.
Uh-huh. Tak dáme aj túto knihu do popisu podcastu. Ďakujem vám veľmi pekne, Monika, že ste prišli.
A ja ďakujem za pozvanie.
Toto bola Monika Kompaníková, moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko môžete už druhý rok počúvať vďaka nášmu generálnemu partnerovi spoločnosti SPP a ich digitálnej očiste. Nezabudnite nám tiež šupnúť 5 hviezdičiek, pomôžete nám tak dostať sa medzi viac ľudí. Ak budete mať chuť, môžete mi napísať na e-mail zuzana.matuscakova@forbes.sk, na LinkedIne alebo na Instagrame, kde som ako zuzana.matuscakova a venujem sa tam tiež témam duševného zdravia, vnútornej pohody a spokojnosti, viac takej individuálnej roviny a mojich osobných skúseností. Našu prácu môžete dlhodobo sledovať aj na sociálnych sieťach Nevyhorený, ale to už iste viete a možno aj viete, že máme newsletter. Ak náhodou nie a chceli by ste sa prihlásiť na odber, tak môžete urobiť cez link v popise podcastu. Budem sa na vás tešiť pri nasledujúcej epizóde. Do počutia.
Je vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť? A dá sa to stihnúť ešte pred 30-tkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpoviem v podcaste Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je neraz poznačená aj pádmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.